ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะนี่ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะคะเราก็จะพ้นช่วงบรรยากาศของวันช่วงปีใหม่ไปเรียบร้อยนะคะเดือนหน้าก็เป็นบรรยากาศของวันมาฆบูชากับวันวาเลนไทน์นะคะ
ใช
่
ค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็มาคุยกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ท่านผู้ฟังจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอากาศนี่แปลกๆนะ
ใช่ค่ะ
มันมีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนนะคะน
ี่
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีหนาวอีกรอบนึงใช่ไหมคะก็พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะหนาวยังไง
แต่ก็มีแนวโน้มนะคะ
อากาศมันเหมือนมี3ฤดูในสัปดาห์นึง
ใช่ค่ะ
ในสัปดาห์นึงมีทั้งร้อนและมีทั้งฝนและมีทั้งหนาวอะไรเงี้ยก็เลยร่างกายเราก็คงปรับตัวยากนะเราไม่ใช่ยุงลายแต่ยุงลาย
สามารถ
ยุงลายปรับตัว
ให้ปรับตัวให้แข็งแรงได้
เพราะหัวข้อวันนี้เดี๋ยวจะมีส่วนนึงที่จะคุยเรื่องยุงลายว่ามันปรับตัวได้เก่งมากนะคะทีนี้วันนี้เราก็คงต้องระวังในเรื่องของสุขภาพกันแหละเพราะว
่
าถ้าหนาวก็ทำอีกแบบนึงถ้าร้อนก็ต้องทำอีกแบบนึงนะคะ
เตรียมรับมือ
สังเกตรอบๆตัวด้วยนะด
ู
ฟ้าดูฝนนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
มาช่วงแรกล่ะน้องซาน
ช่วงบอกเล่า90วันนี้ค่ะอาจารย์แพมค่ะดร.ออนกัญญายาวฮารี
ค่ะ
วันนี้อาจารย์แพมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมหลากวัฒนธรรมใช่ไหมคะพี่จิ
๊ง มันหมายความว่ายังไงนะคำว่าหลากวัฒนธรรมหลากนี่น่าจะหมายถึงหลากหลายนะหลากหลายวัฒนธรรมมันก็คงเป็น multicultural society อะไรสักอย่างนึงละมั้ง
นะคะน่าจะมีวัฒนธรรมหลายอย่าง
พี่นึกถึงคนไทยอ่ะคนไทยอยู่ในกรุงเทพอ่
ะ
ถึงแบบตรุษจีนเราก็เอาด้วยนะ
ใช่
ถ้าเป็นศาสตร์ไทยตรุษไทยหรือว่าปีใหม่ไทยเราก็เอาด้วยปีใหม่จีนเราก็เอา
ใช่ประเทศไทยนี่นะเป็นสังคมหลากวัฒนธรรม
นะเราว่าเราเป็นนะแล้วก็จีนไทยได้หมดอะไรเงี้ย
ทั้งฝั่
ง
ของยุโรป
สากลเราก็รับอะไรเงี้ยวันวาเลนไทน์หรือวันฮาโลวีนเราก็มีอะไรเงี้ยนะคะก็คือว่าเหมือนกับทุกคนก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะจริงๆมันก็ทำให้กลมกลืนนะความจริงในความหลากวัฒนธรรมมันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันแต่หัวอนุรักษ์นิยมอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าก็มีความรู้สึกว่าอยากจะถนอมของตัวเองไว้ให้นานที่สุดอะไรเงี้ยแต่ในโลกของความเป็นจริงนะต้องให้อาจารย์แพมพูดอีกทีว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมที่คนเราอาจจะต้องอยู่กันแบบเข้าใจกันนะคะเป
็
นสากลร่วมกันเนี่ย
ก็คือรักษาของตัวเองไว้ด้วยแล้วก็เปิดรับแล้วก็เรียนรู้
ใช่พี่ก็มองอย่างนั้นเหมือนกันชีวิตมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าของดีเก็บไว้อะของไม่ดีก็อาจจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปรอฟังอาจารย์แพมอีกทีนึงนะคะว่าสิ่งนี้จะให้รายละเอียดอย่างไรนะคะ
ค่ะค่ะช่วงที่สองค่ะพี่จีสนทนาหน้าไม้
วันนี้พี่กับอาจารย์น้องหลินก็จะคุยกันในเรื่องของโรคอุบัติใหม่กับโรคอุบัติซ้ำนะคะก
็
จะขยายความว่ามีโรคอะไรบ้างที่เราควรจะระมัดระวังเกี่ยวกับเวลาที่มันเกิดสภาวะโรคร้อนโรคร้อนนี่มันทำให้เกิดโรคใหม่ๆขึ้นเน
ื่
องจากสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์พวกแมลงทั้งหลายเนี่ยมันก็ปรับตัวมันเหมือนยุงลายที่บอกว่ามันไม่ได้หากินเฉพาะเวลากลางวันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ทำพาร์ทไทม์น
ะ
ก็มีการหากินช่วงกลางคืนด้วยซึ่งทำให้คนแยกไม่ออกไงว่าอันไหนมันยุงไข้เลือดออกนะคะนั่นก็คือเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บในโรคร้อนนี่เองนะคะส่วนช่วงสุดท้ายอ่ะน้องสัน
ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะก็ผู้ฟังก็จะได้ฟังเสียงอาจารย์อู๊ดนะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัตวันนี้อาจารย์อู๊ดก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของสุภาษิตแล้วก็ตำนานเกี่ยวกับความเชื่อไทยค
่ะยกตัวอย่างก็เช่นอย่างเรื่องของผีนะคะเรื่องผีสางนางไม้นี่ก็คงมีในทุกชาตินะคะ
ผีไทยนี่ฉันนึกถึงผีกระสือก่อนเลยค่ะ
นะคะ
ค่ะ
นั่นก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนนะ
ค่ะ
ฝังไว้ในจิตใต้สำนึกในวัยเด็กนะคะก็นึกถึงผีกระสือ
ค่ะ
นะคะผีปอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
ใช่
ค่ะก็ขอให้3ช่วงรายการของ Majority นะคะนำสาระความรู้มาสู่ท่านผู้ฟังแล้วก็ให้ทุกท่านสนุกกับการรับฟังนะคะ
ค่ะ
เราจะพบกันใหม่ก็คือครั้งหน้าขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ิษย์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันอาจารย์ออนกัญญายหรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะปี2559ปีนี้นะคะมีเหตุการณ์พิเศษก็คือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวแล้วนะคะคอยดูซิว่าต่อไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเราหรือเปล่านะคะเมื่อช่วงเดือนธันวานะคะดิฉันได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวยุโรปมานะคะก็จะเรียกว่าไปเที่ยวก็ไม่เชิงนะคะก็ไปทำงานมานะคะไปประเทศเบลเจียมนะคะไปที่เมืองนี้นะคะถ้าออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าออกเสียงว่า Antwerp นะคะสะกดว่ามดเนี่ยค่ะ Ant A-N-T นะคะแล้วก็ W-E-R-P นะคะ Antwerp นะคะแต่ตัวภาษาเบลเจียมเขาเองนะคะเขาจะอ่านว่า Antwerpen นะคะเมืองนี้เนี่ยดิฉันไม่เคยไปเลยนะคะดิฉันนั่งเครื่องบินไปลงที่ประเทศเบลเจียมนะคะลงที่เมืองหลวงสนามบินกรุงบรัสเซลนะคะแล้วก็นั่งรถบัสต่อไปที่เมืองนี้ไปคนเดียวเลยค่ะไปคนเดียวเนี่ยการเดินทางคนเดียวครั้งนี้เนี่ยทำให้ดิฉันเห็นอะไรมากมายเลยนะคะก็เลยอยากจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าพอไปถึงที่เบลเจียมแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ต้องไปติดต่อที่โรงแรมนะคะแล้วก็ไปซื้อของรับประทานตามมินิมาร์ทอะไรพวกนี้ค่ะแปลกใจมากตรงที่ว่าคนที่เบลเจียมเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันแต่พนักงานขายตามมินิมาร์ทในร้านห้างคาฟูหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่เรียกว่าเป็นนักศึกษาหรือเป็นประชากรพูดได้คนละ 3-5 ภาษาเลยค่ะเห็นหน้าดิฉันไปเนี่ยนะคะมาถึงถามดิฉันเลยพูดภาษาเนเธอร์แลนด์ภาษาดัตช์ใส่ดิฉันเลยดิฉันก็ทำหน้าเออใส่เขานะคะแล้วเขาก็ถามว่าอ่ะเธอพูดเนเธอร์แลนด์ไม่ได้เหรอเนเธอร์แลนด์ไม่ได้อ่ะดอยช์เยอรมันได้ไหมแสดงว่าเขาพูดได้นะเราก็บอกว่าโน่โน่อีกเหรอฝรั่งเศสถามว่าฝรั่งเศสได้ไหมในใจเราคิดว่านี่เธอจะพูดได้อีกเหรอฉันจะพูดไม่ได้เลยนะเขาถามอีกมีคนนึงวิ่งเข้ามาเห็นหน้าเราเป็นเอเชียถามว่าคาร์บอนจะพูดญี่ปุ่นให้กับเราอีกคนนึงมาถึงบอกว่าชินัวจีนไหมไม่ได้สักภาษาหนึ่งนะพอเราบอกว่าอังกฤษทุกคนเบือนหน้าหนีหมดโอ้กลายเป็นว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่เขาถนัดน้อยที่สุดอย่าพูดว่าเขาพูดไม่ได้เลยเพราะว่าสุดท้ายเขาก็สื่อสารกับดิฉันได้นะคะแต่เขาสื่อสารได้ภาษาอังกฤษน้อยที่สุดแต่ในขณะที่พูดได้5ภาษานะคะจากนั้นเนี่ยดิฉันก็ยังคงเดินเล่นอยู่ในเมืองนั้นนะคะนะคะเป็นที่อันแวบเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวเมืองนู้นเมืองนี้หลังจากเสร็จงานนะคะก็ไปเมืองหนึ่งสวยงามมากเลยนะคะชื่อเมืองบรูชนะคะเมืองบรูชนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่าบรูคนะคะเป็นเมืองที่มีคลองเยอะมากนะคะแล้วก็สวยงามมากไปเมืองที่มีคลองดิฉันก็ต้องลงเรือล่องตามลำคลองใช่ไหมคะคนขับเรือเนี่ยความสามารถนี่เยอะมากจริงๆคนนี้เนี่ยนะคะรอรับผู้โดยสารฉีกตัวเสร็จมาขับเรือเองเอาเชือกไปทอดสมอเอาออกจากสมอคือทำคนเดียวเป็นวันแมนโชว์นะคะเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขณะที่ขับเรือไปก็คว้าไมโครโฟนขึ้นมาเป็นไกด์อธิบายว่าสองข้างทางเนี่ยคืออะไรพูดอธิบายนะว่าตึกข้างซ้ายนี่คืออะไรพูด3เวอร์ชันเลยค่ะพูดเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์นะคะภาษาดัตช์รอบนึงตามด้วยภาษาฝรั่งเศสและต่อด้วยภาษาอังกฤษนะคะดิฉันพูดไม่ได้เลยว่าคนขับเรือเนี่ยน่าจะมีการศึกษาน้อยกว่าดิฉันไม่ได้เลยเพราะว่าเขาพูดได้มากกว่าดิฉันอีกพูดภาษาได้มากกว่าอีกนะพูดได้ตั้ง3ภาษานะคะรวมถึงเรื่องของอาหารการกินหรืออะไรเงี้ยโอ้คนที่ยุโรปเนี่ยทำให้ดิฉันตกตะลึงเข้าใจแล้วครับว่าคำว่าสังคมหลักวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะเคยไปใช้ชีวิตแล้วก็ไปเรียนหนังสืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมาถึง6ปีด้วยกันนะคะสหรัฐเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติอยู่มากทีเดียวใช่ไหมคะแต่ทุกคนพูดภาษาอังกฤษนะและถ้าเราเป็นคนหน้าใหม่ไปที่อเมริกาเนี่ยเราก็ต้องหัดพูดภาษาอังกฤษนะเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ ได้อย่างสบายที่อเมริกาแต่ถ้าเราไปยุโรปนะฮะและถ้าเราเป็นคนมาจากประเทศในยุโรปด้วยกันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นฝรั่งเศสมาอยู่เบลเจียมเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนภาษาดัชที่คนเบลเยียมพูดนะเข้าใจถึงความแตกต่างนะของคำที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอเมริกันเนี่ยเหมือนเป็น melting pot นะคะคือเป็นหม้อที่หลอมรวมคนคือประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่พอรับผู้คนมาจากหลากหลายนะคะเหมือนกำลังต้มซุปอยู่หม้อนึงเนี่ยทุกคนต้องมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวคือมาเรียนภาษาอังกฤษและมาใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันในขณะที่ยุโรปนะคะเขาไม่ได้เอาทุกคนมานะคะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากแต่ทุกคนไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งแต่เขาก็อยู่ด้วยกันได้นอกจากพูดถึงเรื่องของภาษาแล้วนะคะหลังจากที่เสร็จงานเนี่ยดิฉันก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่บ้านเขาเนี่ยอยู่ชายแดนประเทศเยอรมนีชายแดนที่เรียกว่าขับรถไป5นาทีเนี่ยถึงสวิตเซอร์แลนด์ปรับตัวไม่ถูกเลยค่ะดิฉันเนี่ยนะคะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นคนมาจากต่างถิ่นอย่างมากเลยนะคะยุโรปเนี่ยเขาใช้เงินสกุลยูโรใช่ไหมคะแต่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยใช้เงินฝรั่งนะคะรวมทั้งเราก็รู้อย่างนึงว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาใช้ภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสแต่ตรงสวิตที่อยู่ชายแดนเยอรมันเนี่ยเขาจะพูดภาษาเยอรมันแต่คำว่าภาษาเยอรมันที่เขาใช้เนี่ยก็ไม่เหมือนกับภาษาเยอรมันที่ใช้ในประเทศเยอรมันสักทีเดียวดิฉันเรียนรู้คำศัพท์มาไม่กี่คำนะคะแต่รู้ว่าถ้าออกจากบ้านเพื่อนมาแล้วมาซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในชายแดนเยอรมันที่เดินมาประมาณ19เนี่ยนะคะดิฉันต้องทักทายเขาเป็นภาษาเยอรมันนะคะรู้สึกว่าจะใช้คำว่า Guten Morgen นะคะหรือคำว่า Hallo อะไรลักษณะเนี่ยนะคะแล้วเวลาขอบคุณก็บอกว่า Danke นะคะแต่พอวันนั้นไปกับเพื่อนแล้วหาซื้อผักชนิดนึงที่ซุปเปอร์เยอรมันไม่มีนะคะเพื่อนก็พาเดินต่อไปนะคะแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกนิดนึงนะคะนิดเดียวจริงๆบอกจริงว่า5นาทีจริงๆไปเจอซุปเปอร์อีกแห่งนึงนะคะที่อยู่ห่างกันประมาณ5กิโลแต่เป็นซุปเปอร์นะคะที่ติดธงสวิตเซอร์แลนด์และพอเจอพนักงานขายดิฉันต้องเปลี่ยนคำทักทายไม่ทักว่าต่างกัน5นาทีนะคะต้องเปลี่ยนคำทักทายจากฮัลโหลหรือว่าGuten Morgen เปลี่ยนเป็นกรุ๊ตซีซึ่งเป็นคำที่เป็นคำทักทายของภาษาของสวิตเขาเยอรมันสวิตนะคะแล้วคำขอบคุณของสวิตก็ไม่ใช่ดังเคอร์ห่างกัน5นาทีนะคะต้องเปลี่ยนเป็นแม็กซี่นะคะรวมทั้งเงินด้วยค่ะอุ๊ยตายแล้วกระเป๋าสตางค์เมื่อกี้ยังจ่ายซื้อผักชีด้วยเงินยูโรอยู่เลยตอนนี้ต้องหยิบอีกกระเป๋านึงนะคะมาจ่ายค่าต้นหอมด้วยเงินฝรั่งแล้วนะคะแต่เขาก็อยู่กันอย่างเงี้ยมา20 30ปีหรือจริงๆอาจจะเป็น100ปีแล้วก็ได้เลยพลางให้นึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราหลังจากที่เรารวมประชาคมอาเซียนพรมแดนนะคะเขาเรียกว่าไร้ขีดจำกัดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราอยู่ชายแดนทางภาคใต้นะคะแล้วถ้าคนทางนั้นเนี่ยข้ามไปข้ามมากันได้อย่างง่ายดายอย่างนี้ไหมเวลาพกเงินต้องพกเงิน2สกุลหรือเปล่านะพกเงินบาทพกเงินมาเลเซียริงกิตหรือเปล่าหรือว่าคนที่อยู่ทางเชียงรายแม่สายข้ามไปข้ามมาคือดิฉันก็ไม่ได้มีประสบการณ์นะเราก็อยู่แถวบางมดทุ่งครุเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเคยไปเที่ยวเชียงรายแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตแบบนั้นรู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ได้ไปยุโรปแล้วเห็นแบบนั้นแล้วก็รอดูเหมือนกันว่าจะเกิดแบบนี้ขึ้นในประชาคมอาเซียนของเราหรือเปล่านะคะนอกจากเรื่องของการซื้อของค่าเงินเนี่ยเรื่องของภาษาค่ะวันนี้เนี่ยทุกคนแห่กันมาเรียนภาษาอังกฤษนะเป็นอะไรที่เป็นภาษาทางการที่อาเซียนยอมรับใช่ไหมคะแล้วมีความกระตือรือร้นสนใจที่จะเรียนภาษาของเพื่อนบ้านบ้างหรือเปล่าคนพม่าเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้นะแต่เราพูดภาษาพม่าไม่ได้เราเคยคิดนะว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดภาษาพม่าได้หรอกเพราะว่าในสมัยก่อนเราอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรความเหนือกว่าทางเศรษฐกิจและสังคมเขาจะมาทำงานกับเราแต่ต่อไปก็ไม่แน่นะคะคนลาวเขาพูดไทยหรือดูละครไทยดูอะไรไทยได้แต่ก็ไม่รู้ว่าคนไทยพูดภาษาลาวได้หรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองในการเลือกให้นักเรียนเนี่ยเรียนภาษาที่3ที่ยุโรปเนี่ยทำไมพนักงานขายหรือแม้กระทั่งนักศึกษาหรืออะไรเนี่ยพูดได้ 2-3 ภาษาแต่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้เพราะเขาแชร์พรมแดนร่วมกันไง เขามีความจำเป็นและความสำคัญที่คนเบลเจียมเนี่ยที่แชร์พรมแดนกับเนเธอร์แลนด์ต้องพูดเนเธอร์แลนด์ได้ภาษาดัชได้แชร์พรมแดนกับฝรั่งเศสเขาเดินทางกันไปกันมาบ่อยๆเขาต้องพูดและเข้าใจภาษาฝรั่งเศสได้คนฝรั่งเศสก็เข้าใจภาษาดัชได้คนฝรั่งเศสที่อยู่ใกล้สเปนก็พูดภาษาสเปนได้ด้วยคำว่าภาษาที่สองภาษาที่สามของเขาเนี่ยมันเกิดจากความจำเป็นทางภูมิศาสตร์ของเขาแต่ของเราเนี่ยตอนที่ฉันเรียนมัธยมเนี่ยที่ฉันเรียนศิลป์ภาษานะคะตอนนั้นดิฉันต้องเลือกระหว่างศิลป์ภาษาเยอรมันกับศิลป์ภาษาฝรั่งเศสนะตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะว่าทำไมเราต้องเรียนภาษาเยอรมันยังไม่เคยได้ใช้เลยจนกระทั่งไปเที่ยวเนี่ยนะคะเพื่อนที่เรียนฝรั่งเศสก็เหมือนกันโอกาสน้อยอ่ะนอกจากจะไปทำงานบริษัทข้ามชาติหรือองค์กรข้ามชาตินะคะยังเป็นคำถามที่อยากจะถามอยู่เหมือนกันว่าการที่ผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานเนี่ยเลือกภาษาที่สามให้นักเรียนเรียนเนี่ยเลือกจากอะไรแต่ไม่เป็นไรหรอกอดีตมันผ่านไปแล้วล่ะวันนี้ที่เราเข้าประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยก็เห็นเหมือนกันนะคะว่าเริ่มมีภาษาอาเซียนเพิ่มมากขึ้นแต่เป็นลักษณะของดิฉันรู้สึกว่ายังเบาบางอยู่นะนักศึกษาบางคนที่นี่เนี่ยโรงเรียนพม่านะโรงเรียนเขมรโรงเรียนเวียดนามแต่เหมือนกับว่าไม่สามารถพูดได้มันน่าจะต้องส่งเสริมกันมากกว่านี้นะคะการที่คนพม่าพูดไทยได้แต่ไทยพูดพม่าไม่ได้เนี่ยความเสียเปรียบเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดเหมือนกันนะคะพอเราเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเราไปต่างภูมิภาคเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าของเขาเนี่ยดีกว่าเรานะแต่มันทำให้เราเปิดโลกทัศน์อย่างเรื่องภาษาเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งดิฉันก็ฝันนะว่าตัวเองอาจจะไม่รู้จะเรียนทันหรือเปล่านะอายุขนาดนี้แล้วนะแต่ฝันว่าจะเห็นเยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะพูดได้ทั้งไทยบ้างพม่าบ้างแล้วแต่ภูมิภาคของตัวเองอ่ะตัวเองอยู่ทางใกล้ตรงไหนก็ต้องพูดได้แบบสื่อสารได้เลยนะสวิตช์ได้เลยนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนเขาเรียกว่าไบลิงโก้ใช่ไหมคนสองภาษาเนี่ยไบลิงโก้คืออะไรไบลิงโก้ก็คือว่าสามารถสื่อสารได้ทั้งสองภาษาจะไม่ได้แปลว่าจะต้องเก่งเท่ากันทั้งสองภาษานะแต่สื่อสารได้ไม่ใช่แค่รู้ภาษาตอนนี้เนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยเคยเรียนเยอรมันมารู้ภาษาเยอรมันแต่ดิฉันพูดไม่ได้นะดิฉันเคยเรียนภาษาสเปนมารู้ภาษาสเปนค่ะเห็นเป็นคำๆพอได้แต่ฟังไม่ออกพูดไม่ได้นะคะภาษาอังกฤษนี่ดีหน่อยเพราะว่าใช้เวลากับมันเยอะก็เลยพูดได้นะคะนี่คาดหวังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในสังคมเราเนี่ยที่เราว่าสังคมหลากวัฒนธรรมเนี่ยหลากแบบไหนเราไม่ใช่แค่ว่าเรารู้ว่าคนอินโดนีเซียชอบทานอาหารอะไรหรือว่าคนมาเลเซียนับถือศาสนาอะไรหรือว่านี่คือชุดแต่งกายประจำชาตินะแต่เราน่าจะต้องพูดภาษาเขาได้ทานอาหารเขาพอเป็นรู้มองปุ๊บก็รู้แล้วว่านี่คืออาหารมาเลยมองปุ๊บก็รู้ว่านี่คืออาหารเวียดนามอันนี้คืออาหารเขมรนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อีก5หรือ10ปีจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเราจะเป็นเหมือนยูโรเปียนยูเนียนหรือเปล่าประชาคมยุโรปหรือเปล่าเราไม่มองทั้งเรื่องความประสบความสำเร็จในการเศรษฐกิจของเขาหรือเปล่านะเราไม่ไปพูดถึงตรงนั้นนะคะแต่เราพูดถึงสภาวะทางสังคมอย่าลืมนะคะว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยมีด้วยกัน3ด้านไม่ได้มีแค่ด้าน AEC หรือเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะมีด้านการเมืองแล้วก็มีด้านของสังคมและวัฒนธรรมด้วยนะคะด้านนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าจะมีผลกระทบกับเราไม่มากก็น้อยไม่ต่างกับเศรษฐกิจเลยนะคะก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาคุยเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกนะคะขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะเรื่องของเกี่ยวกับสาระสุขภาพพบกับดิฉันนะคะพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่จี๊ดกัญชงกริชประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้เราก็คงจะคุยกันกับเรื่องใกล้ๆตัวนะคะซึ่งมันมาจากสาเหตุที่เป็นผลกระทบที่มาจากเรื่องของโลกร้อนเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เหมือนเก่าอ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่เก่าซะทีเดียวเพราะมันก็ยังเข้ามาเกี่ยวพันกับเราอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นคือเรื่องอะไรคะน้องหลิน
ก็เรื่องของโรคอุบัติใหม่แล้วก็โรคอุบัติ ซ้ำ
คำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าคนในวงการแพทย์เนี่ยนะวงการสาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะใช้คำนี้บ่อยมากก็เลยเราก็เลยตั้งชื่อหัวข้อของเราเรื่องนี้เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้คุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี
้ก็ไม่ได้ทำความรู้จักเนาะ
เพราะว่าจากอุบัติใหม่เนี่ยต่อไปต่อมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลายเป็นอุบัติซ้ำแล้วต่อไปมันก็กลายเป็นความเคยชินที่เราจะต้องรับมือกับมันนะคะนั่นก็คือเรื่องโรคที่มาพร้อมกับโลกร้อนนะคะ
ใช่แล้ว
นะคะโรคภัยไข้เจ็บที่มากับโลกร้อนซึ่งเราก็เป็นเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หยิบยกมาคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้นะน้องหลินก็คือเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็พวกเราคงหนีไม่พ้นชะตากรรมนะคะเพราะในรอบ10ปีที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเขาเคยเตือนเรามาทิ้งแล้วนะคะเรื่องของโรคเหล่านี้และในที่สุดโรคเหล่านี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่
ไม่ได้ตายจากเราไปอย่างถาวร
หนึ่งอย่างเช่นหนึ่งในโรคนั้นน่ะน้องหลินคือโรคที่คนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองและทุกคนก็หวาดกลัวกันใช่ไหม
คะ
เพราะว่ามันก็คือมีพาหะที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยเมืองร้อนก็จะมีแมลงวันและยุงนะคะซึ่งทั้งโรคท้องเสียแล้วก็โรคท้องร่วงเนี่ยนะคะรวมทั้งไข้เลือดออกไข้เลือดออกนี่หนีไม่พ้นเลยก็คือเด็กเล็กผู้ใหญ่เป็นกันหมดก็เป็นข่าวกันไปเนี่ยนะคะแม้แต่คนดังดาราก็ยังเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือโอกาสจะเป็นได้ทุกคน
ค่ะ
นะคะซึ่งเราจะคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิยามก่อน
ว่าภาวะโรคร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแรกเริ่มเดิมทีมันมียังไงจนกระทั่งถึงส่งผลกระทบอะไรต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เรากำลังจะกล่าวถึง
จริงๆก็ต้องบอกว่าไอ้โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำเนี่ยมันก็มีผลพวงมาจากโรคของเราที่ร้อนนี่เองนะคะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรื่องของภาวะเรือนกระจกนะคะท่านผู้ฟังใช่ค่ะซึ่งอันเนี้ยพอมันเกิดจริงๆล่ะโรคร้อนมันก็มีได้หลายสาเหตุนะคะถ้าพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เขาก็เชื่อกันว่ามันได้หลายสาเหตุแต่สิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักนะน้องหลินก็คือพฤติกรรมของพวกเรา
ใช่แล้วหลินกำลังจะพูดพอดีเลยเพราะว่าเราเนี่ยคือมีพฤติกรรมในการใช้พวกสารเคมีสเปรย์กระป๋องตัดไม้ทำลายป่า
คือรวมทั้งการเผาผลาญ
ใช่
เผาผลาญเชื้อเพลิงนี่ตัวร้ายที่สุดเลยนะใช้กันทั้งโลกคือการเดินทางใช้พาหนะเผาผลาญแล้วก็ทำโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นสาเหตุหลักของการที่เกิดภาวะโรคร้อนซึ่งอันนี้เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนว่ามันมีที่มาและสาเหตุนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยความจริงแล้วสิ่งที่ทำให้มันยิ่งมากขึ้นก็คือในจำนวนพลเมืองการเพิ่มขึ้นการใช้นะคะคนก็มากขึ้นอะไรพวกนี้ความแออัดอะไรมันมีผลหมดเลยนำไปสู่โรคภัยที่มันสเปรดไปอย่างกว้างขวางนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นมันจริงๆก็คือเกิดจากพฤติกรรมของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะย้อนกลับมาที่ต้นตอของสาเหตุจริงๆอ่ะก็ต้องเริ่มจากตัวเรานะพี่จี๊ดเนาะใช้ของอะไรที่มันไม่ทำลายโลกอ
่
ะ
อันนั้นคือพยายามเหมือนกับลดในความที่จะทำให้โลกมันเร่งให้ร้อนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราเผชิญแล้วตอนนี้ก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะผลกระทบจากโลกร้อนเนี่ยตอนนี้มันมาแล้วเรื่อยๆอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่คุณก็จะเห็นว่าอย่างน้ำท่วมนะคะปริมาณน้ำฝนนะการที่เป็นสภาวะทั่วโลกอย่างเช่นมันมีฝนตกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะแล้วก็เกิดอุทกภัยรุนแรงนะเราเห็นทั่วกันแล้วมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะอันนี้มันแบบในวงกว้างทั่วโลกเลยนะแล้วมันก็เกิดอาการอย่างเช่นปะการังฟอกขาวนี่ก็เกี่ยวกับโลกร้อนนะ
มันเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
นะเราเคยเห็นไหมพวกปลาวาฬหรือปลาโลมามันหลงทิศหลงทางอะไรเนี่ยอันนี้เขาก็ว่าเกี่ยว
เคยตื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคร
ับกับขั้วแม่เหล็กโลกซึ่งมันกำลังแปรปรวนอะไรกับสภาพของโลกเราเนี่ยนะคะรวมทั้งการอพยพของสัตว์การลดจำนวนของสัตว์บางประเภทไปสัตว์สะเทินน้ำสะท้นบกจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
เหล่านี้ก็เป็นผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตทีนี้สิ่งที่กระทบกันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เนี่ยมันมาถึงเราด้วย
ใช่แล้วเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเราเป็นคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยก็โดนเต็ม
นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโลกร้อนขึ้นมาเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะคะโลกก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าสัตว์บางชนิดมันปรับตัวนะคะ
ใช่ค่ะพี่จี๊ด
ยกตัวอย่างน้องเหลนรู้ไหมเรื่องของยุงเนี่ยมันไม่เหมือนคอนเซปต์เดิมที่เราเคยรู้ตอนเราเด็กๆแล้วนะ
ยังไง
เอาง่ายๆอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกเนี่ยพอมาวิจัยค้นคว้าเนี่ยพบว่าพอโรคร้อนปุ๊บไอ้ยุงที่เป็นยุงลายที่นำไข้เลือดออกอะสมัยก่อนตอนพี่เด็กๆอะยุงลายเนี่ยมันจะออกหากินเฉพาะแค่เวลากลางวันแต่ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าเวลาหากินกลางวันไม่พอสำหรับมันละมันขยายเวลานะมันทำล่วงเวลาด้วยนะ
ทำล่วงเวลา
ก็คือออกกลางคืนและแข่งกับยุงรำคาญเขาบอกตอนนี้เราเลยแยกไม่ออกไงว่าไอ้ยุงลายหรือยุงรำคาญ
เนี่ยมันคือ
มันยุงประเภทไหนไม่รู้บางคนคิดว่ากลางคืนมันไม่ใช่ยุงลายละไม่เป็นไรคงไม่เป็นไข้เลือดออกที่ไหนได้ มันมาด้วยนะฮะมันมาตอนกลางคืนแล้ว
ก็คือเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว
มันเพิ่มมากขึ้นมันปรับตัวแล้วมันก็ออกไข่มากขึ้นชุกชุมมากขึ้นแล้วมันก็ปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งวิจัยล่าสุดพี่ไปอ่านเจอนะ
ค่ะ
เมื่อก่อนนี้บอกยุงตัวเมียเท่านั้นที่นำเชื้อไวรัสไอ้ไข้เลือดออกอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาจับยุงตัวผู้มายุงตัวผู้มันไม่กินเลือดก็จริงแต่ว่าตัวมันมีไวรัสด้วยนะไวรัสไข้เลือดออกแสดงว่ามันเกิดการกลายพันธุ์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมัน
อ
่ะตัวผู้ก็มีไวรัสเพียงแต่ว่าตัวผู้เนี่ยมันไม่กินเลือดนะแต่มันก็มีไวรัสอยู่ในตัวมันนะคะแล้วก็เวลาหากินก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยมันยังปรับตัวเลยแล้วเราล่ะมันก็ทำให้มากระทบกับเราใช่ไหมตอนนี้เราก็เร่งกันใช่ไหมคะเรื่องหาวัคซีนที่จะ
ป้องกันมันมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ตื่นตัวในการที่จะหาวัคซีนแต่ว่าโรคใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็แบบเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอะค่ะเราก็ต้องปรับตัวตามไปแต่ว่าณครั้งแรกที่เกิดโรคระบาดขึ้นก็ต้องมีการสูญเสียมากมายแน่นอน
แน่นอนเพราะว่าเรายังตั้งรับไม่ทันใช่ไหมแล้วก็การคิดค้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างวัคซีนไข้เลือดออกจริงๆก็ยังไม่สำเร็จสักทีก็คือกำลังทำอยู่แต่เพียงแต่ต้องรอนะอย่างน้อยก็ภายในอีก2ปีนะคะถึงจะเห็นผลนะคะทีนี้เรามาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยเราก็จะคุยอีกนิดนึงว่าไอ้คำว่าอุบัติใหม่เนี่ยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่มันคืออะไรแล้วก็โรคติดเชื้ออุบัติซ้ำคืออะไรนะคะเราก็มารู้จักกันนิดนึงนะคะคำว่าโรคติดเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของโรคที่เกิดขึ้นใหม่นึกถึงตอนสมัยหลายปีก่อนหลินจำได้ไหมที่มีข่าวคึกโครมมากก็คือคนเนี่ยเริ่มติดเชื้อจากนก
ไข้หวัดนก
นั่นแหละ
โรคซา
ทั้งนกทั้งไก่พากันเสียชีวิตแย่ๆนะใช่ไหมคะ
อ
ัน
นั้นก็ใหม่เน
า
ะ
ใหม่สิในตอนนั้นมันคือใหม่แต่ตอนนี้มาถึงปัจจุบันมันก็
ไม่ใหม่แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนที่มันเกิดขึ้นใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยที่มันลามมาจากเวียดนามหรืออะไรสักอย่างจำได้ไห
ม
ที่ต้องไปที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรแล้วก็ไปกักเก็บคนไว้ที่นั่นตอนนั้นก็เป็นโรคอุบัติใหม่แล้วก็มันเป็นเพราะว่ามันเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ระบาดในพื้นที่ที่ไม่เคยระบาดมาก่อนเพราะประเทศไทยไม่เคยมีไงตอนนั้นต่อมาประเทศไทยก็เริ่มมีไข้หวัดนกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วพอมันเกิดซ้ำครั้งที่สองที่สามมันก็กลายเป็นโรคอุบัติซ้ำใช่ไหมคะมันก็ต่างกัน
แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆรุนแรงมากขึ้น
นะอันนี้ก็คือเรื่องของอุบัติใหม่กับอุบัติซ้ำนะคะซึ่ง
อย่างอีโบลาก็เหมือนกันนะพี่ทีใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นแอฟริกาแล้วก็
ขออย่าให้มาประเทศไทยนะ นะคะนี่น่ากลัวมากเนาะเวลาเราดูหนังหรือว่าเราเห็นจากข่าวเราก็รู้ว่ามันควบคุมยาก
ค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคือต้องพูดว่าวิถีชีวิตของคนที่มีการเดินทางติดต่อกันเนี่ยมันก็กลายเป็นคือมันมีผลบวกแล้วมันก็มีผลลบนะไอ้สิ่งที่เป็นผลลบอลินก็เห็นชัดเลยว่ามันเดินทางไปได้เร็วมาก
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะเราเดินทางบินไปประเทศนั้นประเทศนี้มันนั้นเชื้อโรคก็ติดตามคนไปด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะนั่นคือโรคมันทะลักจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงอย่างง่ายเหลือเกินนะคะนั่นก็คือความน่ากลัวนะคะซึ่งพี่เคยได้ยินข่าวคือแพทย์ทางสาธารณสุขเนี่ยเขารอเลยกระทั่งว่าตอนที่ AEC เปิดเนี่ยประเทศอาเซียนเดินทางหากันง่ายไม่ต้องใช้วีซ่าเนี่ยใช่ไหม
มันจะ
เขาก็บอกผลที่ตามมาในทางสาธารณสุขเขาเตรียมแล้วก็คือว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะมาจากที่บางที่มันก็แพร่มาอย่างเงี้ยของเราเคยหายไปแล้วโรคบางโรคก็อาจจะกลับมาก็ได
้
นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาก็คงต้องตั้งรับ
นะคะ
ทางสาธารณสุขต้องตั้งรับนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของโรคที่มันเกิดขึ้นได้นะคะ
ล่าสุดนี้ก็ได้ยินโรคเมอร์สใช่ไหมคะพี่จี๊ดที่เกาหลี
อ๋อใช่
อันนั้นก็ใหม่โรคอุบัติใหม่
ม
ัน
มีผลกระทบคือทางจิตวิทยาและทางอย่างคนจะเดินทางนี่บางทีอาจจะต้องระงับเลยใช่ไหม
ไม่กล้าไป
แล้วเร็วนี้เราก็ได้ยินข่าวนะคะเรื่องไข้เลือดออกระบาดหนักที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงนะว่ามันระบาดหนักนะคะเขาบอกว่าปีนี้ระบาดหนักก็คือมีผู้ป่วยสูงสุดนะคะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าประเทศสิงคโปร์นี่จริงๆก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเพราะว่าสภาพอากาศร้อนชื้นและสิงคโปร์ในร้อนชื้นมากเลยใช่ไหมยุงก็เจริญเติบโตได้ดีนะวงจรการผสมพันธุ์เนี่ยมันมีระยะเวลาที่เกิดสั้นลงก็แสดงว่าจำนวนยุงมันแพร่พันธุ์ได้เร็วขึ้นอันนี้น่ากลัวนะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเวลาเดินทางต้องติดตามข่าวๆนะ
ค่ะว่าใครโรคภัยตอนนั้นที่นั่นเป็นยังไง
แล้วเราจะต้องป้องกันตัวแบบไหนบ้างนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนท่านผู้ฟังนะคะเวลาเดินทางอ่ะทีนี้13
ค่ะ
เราก็13สายพันธุ์มันมีอะไรกันบ้างนะที่เขาพูดกันว่า
ที่เราจะต้องระวังในบ้านเรา
ใช่ๆหลินมีอะไรบ้างอ่ะ
ก็มีโรคที่1นะคะโรคไข้การหลังแอน
นะคะเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดอีกทีใช่ไหมคะ
อันนี้เราแนะนำไปก่อนละกันเนาะ ว่า13โรคมีอะไรบ้าง
มีไข้การหลังแอ่น
แล้วก็โรคที่2โรคไข้เลือดออก
น
ะคะ
โรคที่
3ใช่แล้วโรคที่3ก็คือโรคติดเชื้อไวรัสนิป้าและเฮนดรา
อันนี้ไม่คุ้นเลยเนาะ
คุ้นใช่
ใช
่แต่โรคที่4นะคุณแน่นอนค่ะโรคไข้หวัดนก
คุ้นแต่ยังไม่ขอเป็นนะ
โรคที่5โรคไข้เหลือง
นี่ก็นี่คุ้นในอดีตแล้วตั้งแต่เราเด็กๆอ่ะโรคไข้เหลืองก็เป็นต้นเหตุจากยุงเหมือนกันนะเป็นยุงนั่นแหละ
แล้วก็โรคที่6นะคะโรคที่คุณกุญญา
ซึ่งอันนี้ก็
มาจากยุงเหมือนกัน
ได้ยินอยู
่ค่ะแล้วก็โรคที่7นะคะโรคมือเท้าปาก
โอ้อันนี้นี่พวกเด็กๆชอบเป็นกัน
พักก่อนเนาะ
นะยังเป็นเรื่อยๆนะคือมันจะมาแล้วก็เด็กโดยเฉพาะเด็กที่ไปเล่นอยู่ที่ดินและทรายอ่ะเด็กๆที่เรียนอนุบาลน่ะชอบเป็นกันผู้ใหญ่ไม่เป็นนะมีรู้สึกแข็งแรงแต่ว่าเด็กอ่ะภูมิเขายังไม่แข็งแรงนะ
อัน
น
ี้
ก็เป็นโรคที่น่ากลัวสำหรับเด็กนะ
ค่ะก็ติดต่อด้วย
ใช่
แล้วก็โรคที่8นะคะอาจจะฟังชื่อแล้วอาจจะยากนิดนึงนะคะก็คือโรคสเตปโตคอคคัสซูอิต
มันน่าจะเกี่ยวอะไรกับในลำคอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
ไม่แน่ใจ
เหมือนคล้ายๆคอตีบหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะสเตปโตคอคคัสซูอิตเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเช็คดูอีกทีนะคะ
ค่ะแล้วก็โรคที่9นะคะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันก็คือโรคซาร์สนั่นเอง
โอ้น่ากลัวนะพอฟังว่าเฉียบพลันและรุนแรงอะโรคซาร์สไวรัสซาร์สใช่ไห
มพี่ว่ากินปอดแล้วก็เสียชีวิต
ตอนนั้นบ้านเราก็มีเหมือนกันใช่ไหมที่มีข่าวว่ามารักษาตัวที่เป็นโรคหัวใจไงแล้วก็เขาเก็บไว้แล้วตอนหลังก็ส่งกลับไปประเทศเขาแล้วทางตะวันออกกลางอ่ะจำได้ไหมหลินเมื่อสักปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเรียกว่าสาธารณสุขเราดีนะคือควบคุมและกักตัวแล้วก็โรคไม่ออกไปนะแล้วในที่สุดก็หายแล้วก็ส่งกลับประเทศไปนะคะอันนี้ก็รู้สึกจะซาร์สนี่แหละ
ค
ือไม่แพร่ระบาดแล้วว่าโชคดีนะคะแล้วก็มีโรคอะไรคะโรคที่สิบ
โรคที่สิบนะคะโรคทูราริเมียค่ะ
โรค
ที่สิบต่อมาโรคที่สิบเอ็ดนะคะก็คือเมลีออยโดซิส
อันนี้ก็ไม่คุ้นเลย
อันนี้ก็ไม่คุ้นคือชื่อเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะโรคที่12ก็คือโรคลิสมาเนีย
ลิสมาเนีย
โรคที่3ก็คือโรค VCJD
ซึ่งเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่นะคะแสดงว่ามันมีตัวการนะมันอาจจะเป็นไข้สมองอะไรหรือเปล่านะมันถึงทำให้โรคสมองเสื่อมมันต้องมีเชื้อโรคนะเนี้ยคือลักษณะนี้ไม่ใช่ความเสื่อมตามธรรมชาติแต่ว่ามีพาหะหรือมาจากตัวบางตัวที่แพร่เชื้อมาจริงไหมมันต้องมีพาหะอย่างซาร์สนี่ก็บอกว่ามาจากอูดไม่ใช่เหรอที่เราได้ยินมาใช่ไหมจำได้ปะเหมือนกับมันติดอะไรสักอย่างจากสัตว์อ่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าคำนิยามของโรคอุบัติใหม่อันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเริ่มจากสัตว์นะสัตว์ในระหว่างสัตว์เนี่ยเป็นกันแล้วก็สัตว์มาสู่คนแล้วต่อมาไม่ต้องใช้สัตว์ละ
คนสู่คน
มันมีพัฒนาการไงนะคะก็คือต้นตอมันมาจากสัตว์นะคะก็คือสัตว์เป็นตัวแพร่เชื้อโรคนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราก็เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะว่าม
ีโรคอะไรบ้าง
มีทั้งหมดอยู่13โรคที่เขาเตือนเฝ้าระวังมา10ปีที่แล้วแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงระวังอยู่นะคะ
งั้นเราก็จะมาศึกษาในรายละเอียดของโรคที่เราคิดว่ามันใกล้ตัวเราว่ามันคืออะไรติดต่อยังไงต้องดูแลตัวเองยังไงสักคราวหน้าเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วค่ะพี่ซี
เวลาของเราหมดแล้วงั้นครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันในรายละเอียดเกี่ยวกับโรคบางโรคนะคะเพื่อแนะนำท่านผู้ฟังโดยเฉพาะโรคที่เขาเรียกว่าค่อนข้างติดเชื้อง่ายแล้วก็ระบาดได้เร็วนะคะก็จะดึงโรคที่เขาเรียกว่าฮอตฮิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะอย่างไข้เลือดออกเนี่ยเขาไม่ตกลิสต์แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แม้นคนเป็นแล้วนะแม้นคนเป็นแล้วก็ยิ่งน่ากลัวไปอีกว่ามันมีสิทธิ์จะเป็นได้อีกนะพี่อ่านดูเนี่ยครั้งหน้าจะคุยท่านผู้ฟังนะเกริ่นไว้ก่อนก็คือว่าหมอบอกว่าคนเป็นไข้เลือดออกเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นได้ถึง4ครั้งคือว่า4ครั้งนี่มีซ้ำพันธุ์เดิมนะสายพันธุ์เดิมมันมี4สายพันธุ์เพราะฉะนั้นไอ้4สายพันธุ์เนี่ยถ้าเราเป็นอันเดิมเรามีภูมิเนี่ยอีก3สายพันธุ์ยังไม่มีภูมิมันก็มีสิทธิ์จะติดไอ้3สายพันธุ์นั้นนั่นคือคุณหมอบอกไว้ว่ามันมีสิทธิ์จะเป็นได้4หนแล้วคิดดูสิหนแรก
แล้วหนก็แย่
อ้วมนะคะพอหนที่2เดี๋ยวเป็นปัญหาขึ้นมาทำไง
ก็ยังเป็นรุนแรง
เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะ
ฝากเอาไว้นะคะเพราะเราจะคุยเรื่องนี้
รอติดตามรอบของ
เดือนหน้า
เดือนหน้านะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของเรานะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในปีพุทธศักราช2559นะคะปีนี้เราก็ยังจะต้องใส่พลังเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอาเซียนนะคะเพราะตอนนี้เราก็เริ่มเปิดประชาคมอย่างจริงจังแล้วที่ผ่านมาในช่วงก่อนปีใหม่นะคะได้ให้ความรู้และก็ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษและก็ความองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยทั้งนี้เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องให้สามารถที่จะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆชาวอาเซียนของเราได้นะคะความเชื่อต่างๆเนี่ยถ้าไล่เรียงกันมาทบทวนเพราะว่าวันนี้น่าจะปิดในเรื่องหัวข้อของความเชื่อแล้วนะคะก็เราได้คุยกันตั้งแต่เรื่องศาลของศาลพระภูมินะคะแล้วก็มีทั้งศัพท์แล้วก็มีสำนวนศัพท์นะคะจะเป็นทั้งคำกริยาคำนามแล้วก็คำคุณศัพท์นะคะแล้วก็มีเรื่องของผีนะคะซึ่งศัพท์ก็จะแบ่งเป็นหมวดต่างๆรวมทั้งเราได้พูดถึงเรื่องเครื่องรางนะคะเพราะว่าในประเทศของเรานะคะมีเครื่องรางของขลังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สักวันหนึ่งก็อาจจะมีคนมาถามแล้วว่าที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะแต่ละประเทศก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่แปลกที่เขาจะถามเราว่าที่เรามีพกประจำตัวหรือว่าที่เขาเห็นทั่วไปเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างนะคะทีนี้เท่าที่ได้คุยไปนะคะก็จะมีเหลือติดค้านิดหน่อยก็คือคำศัพท์นะคะทั่วไปที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือว่า Thai Belief นี่เองนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับสำนวนนะคะแล้วก็สุภาษิตที่เกี่ยวข้องและก็น่าสนใจอันนี้จริงๆแล้วนะคะคำว่าสุภาษิตนะคะหรือสำนวนเนี่ยถามว่าเราจะได้ใช้ไหมนะคะคือบางครั้งเนี่ยในการคุยกันเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ถ้าเราสามารถใช้ศัพท์สุภาษิตสำนวนเนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิดความน่าสนใจหรือบางครั้งเพื่อนๆของเราเนี่ยอาจจะไปได้ยินได้ฟังมานะคะในที่ใดก็ตามคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายหรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เพื่อนๆของเราได้นะคะเราเองจะเป็นคนที่อึดอัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆน่ะยากนะคะแล้วที่จะอธิบายใช่ไหมคะทีนี้ศัพท์จำนวนบางครั้งเนี่ยมันก็หมดยุคหมดสมัยไปนะคะในเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยบางครั้งเราพูดจนชินปากนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดจนชินปากแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันมีที่มาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะให้เวลานะคะทบทวนหรือหาความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับประเทศของเรานะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะคะทีนี้เริ่มจากศัพท์นะคะที่ติดค้างไว้ก่อนนะคะจะมีคำคุณศัพท์นะคะที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับความเชื่อเช่นนะคะคำว่า superstitious super แปลว่าเหนือใช่ไหมคะ superstitious คือเชื่อถือเรื่องโชคลางนะคะบางทีเนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างนะเล็กๆน้อยๆเช่นขณะที่คุยกันนะคะถ้าคุยกันขณะที่ทำอาหารเนี่ยนะคะ Some Thai women are superstitious about singing while cooking นะคะถ้าเกิดผู้หญิงร้องเพลงในขณะที่ทำอาหารเนี่ยเชื่อกันว่าจะนำโชคไม่ดีมานะคะ They believe that it will bring bad luckนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของเราสนใจจะเข้าไปเรียนคุกกิ้งนะคะอาหารไทยของเราเนี่ยเราก็อาจจะนำเกร็ดนี้ไปคุยกับเขาว่าถ้าเป็นผู้หญิงสมัยโบราณนะคะไม่ให้ร้องเพลงในขณะที่ทำอาหารนะคะจะนำโชคไม่ดีอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าที่จริงที่มาเนี่ยเราสามารถค้นคว้าต่อได้ว่าทำไมคนโบราณนะคะถึงได้มีความเชื่อนี้หรือว่ามีเรื่องนี้ขึ้นมาสำหรับคนไทยเราเองนะคะอาจจะต้องค้นคว้าต่อนะคะคำต่อไปนะคะมีคำว่า illogical logical แปลว่ามีเหตุผลที่ถ้า illogical คือไร้เหตุผลหรือก็ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนะคะมีตัวอย่างเขาบอกว่า some Thai superstitions sound illogical to young people บางครั้งความเชื่อของคนไทยก็ดูเหมือนจะไม่มีเหตุมีผลสำหรับคนรุ่นหนุ่มสาวนะคะก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าบางทีเกิดมาไม่ทันนะคะกับสำนวนสุภาษิตนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า หม้อข้าวยังไม่ทันดำอะค่ะสมัยนี้ใช้หม้อหุงข้าวนะคะมันก็ไม่ทราบว่าทำไมหม้อข้าวมันจะดำได้แต่สมัยโบราณเนี่ยเราใช้หม้อดินใช่ไหมคะแล้วก็ก่อฟืนก่อไฟยังไงมันจะมีขมเหลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการเชื่อยังไม่มีเหตุผลเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดคนไทยนะคะรุ่นใหม่ๆไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังเนี่ยสมเหตุสมผลเขาก็เลย do not put valuable things นะ away at night ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทิ้งข้าวของนะคะไว้ตอนกลางคืน the ghost will see and steal them ผีก็จะมาขโมยนะคะเห็นแล้วก็จะขโมยไปที่จริงอันนี้อาจจะเข้าใจได้ง่ายนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เด็กที่โตขึ้นมาหน่อยก็คือว่าถ้าเราทิ้งของมีค่าไว้กลางคืนเนี่ยแน่นอนจะมีขโมยนะคะคงไม่ใช่ผีสางนางไม้อะไรที่จะมาขโมยนะคะเพราะฉะนั้นโบราณนะคะก็จะหาอุบายในการที่จะบอกเด็กๆนะคะแต่จริงๆถ้าเป็นสมัยใหม่เราอาจจะเข้าใจว่าการให้เหตุผลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเขาเข้าใจมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามด้วยรากเหง้าของเรานะคะเราก็สามารถอธิบายได้ว่าคนโบราณเนี่ยเขาสอนลูกหลานแบบนี้นะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะเราก็โตกันขึ้นมาได้ดีนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเลือกวิธีการนะคะเลี้ยงดูแล้วก็ให้เหตุผลเอาละค่ะอันถัดไปคำนี้เป็นคำที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้นะคะในความคิดเห็นของบางคนแต่ถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะหรือตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคือสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นเองเราใช้คำว่า scientific เวลาที่เราคุยบางคนก็จะบอกเราไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยนะที่พูดเนี่ยมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะคะเราใช้คำว่า science ทีนี้บวกกับคำที่เป็นมี suffix เป็น adjective ใช่ไหมคะก็คืออีกนะ scientific นะคะ scientific นะคะก็แปลว่าตามหลักการวิทยาศาสตร์ทีนี้เราบอกว่าเขาให้ตัวอย่างนะคะว่าMany Thai superstitions are not nonsense. They are scientific and practical. นะความเชื่อในทางของคนไทยเนี่ยหลายอันเลยก็ไม่ได้ไร้สาระมีความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ประยุกต์ไปใช้ได้ด้วย For instance, นะยกตัวอย่างเช่น Do not let a pregnant woman sit on a staircase for a long time because she will have a difficult labor. อย่าให้ผู้หญิงท้องเนี่ยนั่งที่บันไดนานเพราะว่าถ้านั่งนานๆเนี่ยก็จะคลอดลูกยากนะคะเขาบอกอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวยังไง This actually has a scientific reason because it is rather dangerous for a pregnant woman to sit on a staircase since she might fall from the staircase and hurt herself and the unborn baby นะคะก็คือว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเราให้ถ้าผู้หญิงท้องเนี่ยไปนั่งที่กระไดใช่ไหมคะก็อาจจะหล่นนะคะแล้วก็ได้รับอันตรายทั้งตัวเองแล้วก็ unborn baby ก็คือเด็กที่ยังไม่เกิดมานะคะถ้าเกิดว่าเราให้เหตุผลนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็คงจะเข้าใจได้อะค่ะว่าทำไมอย่าไปนั่งที่กระไดเพราะว่าโอกาสที่มันจะหล่นลงมาเนี่ยนะคะมีเยอะแยะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพอจะเข้าใจแล้วเนี่ยคะก็ให้เราอธิบายเปรียบเทียบได้ว่าสมัยโบราณนะคะลิฟต์ก็ไม่มีใช่ไหมคะมีแต่สแตร์เคสซึ่งบางทีเนี่ยตอนไม่ท้องก็เคยนั่งใช่ไหมคะทีนี้ตอนท้องแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องบอกกล่าวกันด้วยวิธีนี้นะคะต่อไปนะคะจะมีคำเรามีคำคุณศัพท์แล้วนะคะก็จะมีคำ adverb ก็คือตัวที่เราไปใส่กับคำกริยานะคะน้องๆ น่าจะเข้าใจใช่ไหมคะเรามีคำว่าลี่นะคะ ly เนี่ยใส่เข้าไปนะคะขอแนะนำคำว่า critically นะคะถ้าเราพูดเลือกสิ่งที่มันเหลือเชื่อเนี่ยเราควรจะพินิจพิเคราะห์อย่างนะคะท่วนทีทีนี้ถ้าเราบอกว่า critical แปลว่าพินิจพิเคราะห์ critically นะคะใส่เข้าแล้วก็ลี่เข้าไปเนี่ยก็หมายถึงว่าต้องคิดอย่างมากนะคิดอย่างวิเคราะห์จริงๆนะคะเช่นเราบอกว่า think critically before you criticize any Thai superstitions อันนี้ไม่เฉพาะคนไทยนะคะเราอาจจะต้องคิดว่าของชาติอื่นก็เหมือนกันนะคะเราควรจะคิดอย่างพินิจพิเคราะห์ว่า ก่อนที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะเพราะว่าอันนี้จะทำให้เราเสียความรู้สึกนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการถามคำถามขอข้อมูลนะคะแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วนะคะถามคำถามก็จะไม่มีปัญหานะคะอีกคำเดียวนะคะก็คือคำว่า properly หมายถึงเหมาะสมนะปกติเราใช้ proper ใช่ไหมคะ proper ก็เป็นคำคุณศัพท์ทีนี้ถ้า properly นะคะเป็นคำ adverb หมายถึงอย่างถูกต้องตามกาลเทศะอันนี้เราจะใช้ได้เยอะนะคะกริยาตัวนี้ขอทำไมค่ะคำ adverb ตัวนี้เพราะว่าไม่ว่าเราจะพูดนะคะจะคิดนะจะแต่งกายนะคะเราจะต้องทำให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะ properly นะคะใช้ให้ถูกต้องนะคะเขาบอกว่า properly when used with manners meansshowing politeness and appropriateness ถ้าใช้กับมารยาทหมายถึงการแสดงความสุภาพนะคะและก็ความเหมาะสม Many Thai superstitions teach us how to conduct ourselves properly ก็มีเรื่องความเชื่อนะคะหลายอย่างของคนไทยสอนเราให้เราประพฤติตัวเราเองให้เหมาะสมนะคะทำให้ดิฉันคิดถึงเรื่องของอาการรอดราวตากผ้านะคะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆเนี่ยอาจจะถูกผู้ใหญ่นะคะเตือนเสมอว่าอย่าไปลอดใต้ราวตากผ้ามันไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเราแขวนพระใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพที่เด็กๆอาจจะไม่คิดอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราผู้ใหญ่เตือนเราแบบนี้นะคะเวลาที่เรามีลูกมีหลานเราอาจจะบอกว่าในอดีตนะลูกนะคะการตากผ้าเนี่ยนะเราถือกันเนาะว่าของสูงนะคะเราแขวนพระเนี่ยนะเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงการที่จะไปลอดนะคะตามราวตากผ้านะคะซึ่งตากทุกสิ่งทุกอย่างอันทุกอันเลยนะคะไม่ว่าจะเสื้อผ้าเครื่องชั้นในนะคะทีนี้เราสามารถถ่ายทอดอันนี้นะสู่เพื่อนๆชาวอาเซียนของเราก็ได้นะคะเพราะว่าในต่างจังหวัดในอะไรเนี่ยเราก็ยังมีการตากผ้านะคะที่อยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะสมัยนี้เราอาจจะมูฟไปสู่คอนโดนะคะซักเสื้อผ้ามาเรียบร้อยปั่นมาแห้งเลยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พอดีๆฉันนึกได้นะคะก็เลยนำมาคุยกันเรามีเวลาประมาณ5นาทีนะคะถ้าเกิดว่าสับสำนวนนะคะไปได้ไม่หมดก็จะยกยอดไปคราวหน้าด้วยนะคะเพราะว่าคราวหน้าก็จะเปิดประเด็นหัวข้อใหม่ละเรื่องความเชื่อของเราเนี่ยเราต่อเนื่องกันมาหลายเดือนนะคะคราวนี้เรามาดูอีเดียมก่อนนะคะอีเดียมนะเขาก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับผีนะคะเพราะเรื่องความเชื่อเราจั่วหัวไว้ละจะมีเรื่องผีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย a ghost of chance นะคะ a ghost of a chance โทษค่ะ a ghost of a chance มีทั้งผีมีทั้งโอกาสเลยแปลว่าอะไรนะคะเขาบอกว่ามันมี negative sense which means having only the slightest chance ก็คือมีโอกาสน้อยมากนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าเป็นโอกาสแบบผีๆก็คือมีความหมายที่ว่านะโอกาสน้อยเหลือเกินนะคะของเรามักจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับแมวๆนะคะอย่างเช่นอะไรทำอะไรแบบแมวๆนะคะอันนี้ก็หรือสิวๆใช่ไหมคะของเขาก็มีแบบผีๆนะคะเช่น there's just a ghost of a chance that I'll finish the project on time ก็คงจะมีเวลาไม่มากนะคะที่เหลือน้อยเหลือเกินที่ฉันจะทำโปรเจกต์เสร็จทันเวลานะคะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้ใช้นะคะก็ให้สังเกตตัวอย่างประโยคนี้นะอ่านให้ฟังอีกครั้งนะคะ There is just a ghost of a chance that I'll finish the project on time นะฮะน่าสนใจมากนะคะเอาละค่ะถัดไปพอดีเรามีอีเดียมประมาณ4นะคะประมาณ4 5อันนะคะ When the spirit moves you นะคะ when หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจะบอก the spirit moves you จิตวิญญาณนะคะขยับเ ถ้าแปลตามตัวตรงๆจะแปลว่าอย่างนั้นทีนี้ฝรั่งก็หมายถึงว่าอะไร The spirit moves you mean when means when you want to or feel ready to เมื่อคุณพร้อมนะหรืออยากจะทำ When the spirit moves her she keeps working through the night อันนี้เป็นบ่อยนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนอารมณ์ดีเนี่ยทำไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะเพราะนั้นสำนวนนี้ก็คือ when the spirit move her เมื่อดอนอยากจะทำหรือพร้อมจะทำเนี่ยอู๋ก็จะทำงาน she keeps working through the night ทำงานทั้งคืนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสำหรับบางคนนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะก็นำไปใช้นะคะอันถัดไปนะคะเรามีสวรรค์นรกทีนี้For heaven's sake นะคะ S A K E heaven นี่เราเจอบ่อยใช่ไหมคะแต่ S A K E เนี่ยนะคะมันจะหมายถึงเขาเรียกอะไรนะคะ for สิ่งที่ดีสำหรับเรานะคะนะฮะสำหรับด้านนั้นด้านนี้เช่น for heaven's sake is used to show one's surprise นะบางคนก็ประหลาดใจนะคะ impatient ความไม่อดทน angerความโมโห or other emotion depending on the context คือคำว่า sex นะ heaven sex ก็ใช้ได้หลายบริบทนะคะอาจจะเป็นทั้งการประหลาดใจนะคะความรู้สึกหมดความอดทนโมโหนะคือบอกโอ้พระเจ้านะคะภาษาไทยเราจะพูดทำนองนั้นนะคะเป็นสำนวนนะคะตัวอย่าง for heaven's sake hurry up or we will miss the show เร็วๆเข้านะบางทีอาจจะพูดว่าเจ้าจอร์จใช่ไหมคะโอสวรรค์แล้วแต่นะคะเร็วๆเข้าเราจะพลาดโชว์แล้วนะคะเราจะไปโชว์ไม่ทันแล้วนะคะก็ for heaven's sake นะคะ for heaven's sake hurry up or we will miss the show โอเคนะคะเราจะเหลือเวลานิดหน่อยนะคะพอดีน่าจะทันอีกสัก2อันแล้วก็จบที่อีเดียมนะคะ in seventh heavenในสวรรค์ชั้นที่7 means to be extremely happy ก็คือมีความสุขมากนะคะ it used in a humorous sense ก็ใช้ในแง่ของการตลกขบสักขันนะคะไม่ทราบว่าฝรั่งมีเรื่องของจำนวนชั้นนะคะของสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นที่7เนี่ยจะเป็นเรื่องขบขันเช่น since they got married they have been in seven heaven นะคะตั้งแต่ที่เขาแต่งงานนะคะพวกเขานะคะมีความสุขแต่นี่ก็พูดกันขำๆนะคะต้องเป็นอารมณ์นั้นนะคะสวรรค์ชั้นที่7นะคะ since they got married they have been in seventh heaven เอาละค่ะอันสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ speak of the devil is used when a person we are talking about shows up expectedly it is used in a humorous sense ใช้ในแง่ตลกขบขันอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าพูดถึงสิ่งชั่วร้ายนะคะก็คือเราจะใช้สำนวนนี้เมื่อคนนะคะที่เราพูดด้วยที่เรากำลังโทษการที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยปรากฏตัวอย่างไม่คาดหวังนะคะไม่คาดฝันขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเช่น as I walked into the room my colleagues said oh speak of the devil here she is ขณะที่ฉันเดินเข้าไปในห้องนะคะเพื่อนร่วมงานของฉันก็กล่าวว่าโอ้ตายแล้วไม่ได้คาดหวังเลยนะหล่อนอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนะคะมาหล่อนอยู่ที่นี่แล้วนะคะประมาณนั้นเลยนะคะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยนะคะก็ต้องขอบอกท่านผู้ฟังนะคะทั้งผู้ปกครองและก็น้องๆ นะคะว่าเราเก็บเล็กผสมน้อยนะคะเราฟังสิ่งที่นำมาหรือว่าเราอาจจะอ่านเพิ่มเติมนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็หวังว่าน่าจะได้นำไปใช้แล้วก็เป็นการจุดประกายเตรียมตัวเราสู่ความเป็นอาเซียนนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็ขอยุตินะคะในเรื่องของความเชื่อไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ